Es aicināju tevi šo sarunu, tāpēc, ka tavu jaunāko projektu, ko grūti nosaukt par izrādi robežas, piedzīvoja tikai daži simti cilvēku, bet, manuprāt, tās atziņas, ko šis projekts deva, droši vien varētu būt interesants daudz lielākam skaitam ļaužu. Kā tu tagad teiktu pēc visām šīm izrādēm, kāda bija jēga no robežām?
Nu, visiem mums, kas piedalījās šajā izrādē, kopumā, lai izrāde notiktu, tie bija vairāk kā 100 cilvēki, gan stāstnieki, apmēram 50-65 skatītāju vedēji, kas palīdzēja skatītājiem, kas neko neredzēja nokļūt līdz stāstniekiem. Mums šī izrāde bija tāds pilsoniskās pretošanās akts, notikums, lai pierādītu pirmkārt jau pašiem sev, ka uzticēšanās ir iespējama, ka ir iespējams atvērt durvis savas dzīves, sev būtiskus stāstus svešiem cilvēkiem un spērt pirmo soli pretī svešiniekam, lai sāktu sarunu. Sarunu, kuras laikā mēs viens otrā ieraugam ļoti siltu cilvēcību. To, kas ikdienā pazūdēs tās lielās agresijas, bailēm un nevēlēšanās ticēt tam, ka saruna ir iespējama. Un tas ir tas, kas, manuprāt, šobrīd sabiedrībā valda un kāpēc mums visiem šī izrāde bija nepieciešama. Jo skaidrs, ka mēs nevaram nodibināt politisku partiju, un es arī neredzu jēgu politiskām partijām tādā formā, kā viņas šobrīd eksistē, bet ir iespējams kaut ko darīt, lai mēs dzīvotu labāk te un tagad.
Bet tev, prāt, izdevās šis eksperiments, jo tu pirms izrādes teici, ka tev ir apnicis dzīvot sabiedrībā, kur visi no visiem baidās un nav gatavi darīt. Vai nebija tā, ka tu tikai guvi vēl šī projekta laikā tam apstiprinājumu, ka tiešām cilvēki baidās un īsti nav gatavi šādai saskarsmē ar svešiniekiem, kas mūsu mentalitāte ir tomēr ļoti grūti pārvarams šķērslis.
Protams, ka es guvu apstiprinājumu tam, protams, tas būtu dīvaini, ja pēkšņi izrādītos, ka visas durvis, pie kurām mēs zvanījām, lai lūgtu cilvēkus piedalīties izrādē, viņas patiešām atvērtos. Lielākā daļa durvi palika slēgtas, cilvēki baidās un ir dusmīgi un ir agresīvi un ir naidi pilni, bet tajā pašā laikā mēs atradām cilvēkus, kuri ir gatavi sarunai un tieši tāpēc izrāde izdevās. Man ir ļoti liels prieks par to un liels, liels paldies visiem dalībniekiem, jo mēs pierādījām, ka ir iespējams savādāks attiecību modelis, nekā mēs esam pieraduši ikdienā piedzīvot to. Protams, šobrīd ne starp visiem, bet iespējams, ka tā ticība vai tā absolūtā labestība, ko mēs piedzīvojām, ka viņa mums palīdzēs turpināt darīt labus darbus.
Ko tu uzzināji jaunu par cilvēkiem?
Domāju, ka es neuzzināju neko jaunu. Es zināju, ka cilvēki savā būtībā ir labi. Bet es uzzināju, ka mēs esam ļoti, ļoti, ļoti izslāpuši pēc iespējas šo cilvēcību īstenot vienkāršās ikdienišās darbībās. Un iespējams, ka pavisam vienkārši, bet tas maidīt ir iespējams.
Protams, viena puse ir šie cilvēki, kuri atver savu dzīvokļu durvis, lai uzaicinātu pavisam svešus cilvēkus un stāstītu viņiem savus stāstus, bet ir jau arī tie, kuri atļaujas būt tie, kuri ietejos svešajos dzīvokļos. Kādas atziņas tu dzirdēji no cilvēkiem, kas piedzīvoja šo projektu?
Nu, man ir nācies dzirdēt tikai lielu paldies un ārkārtīgi tāds priecīgs pārdzīvojums par cilvēku siltajām rokām. Un iespēju sadzirdēt un sajust pasauli savādākā veidā, nekā mēs to esam pieraduši. Arī tikdienā, kad mūsu priekšstatus un mūsu domāšanu vada redze. Es gribētu pateikt lielu paldies arī skatītājiem, kuri bija drosmīgi un piedalījās izrādē, bet tāds bija arī mans mērķis sarunāties ar cilvēkiem, kuri ir gatavi izkāpt no savas komforta zonas, izkāpt no savām bailēm, pavisam, manuprāt, dīvainām brīžiem, jo daļa cilvēku baidījās, piemēram, piedalīties izrādē, zinot, ka būs jābrauc trolejbusā.
Nu, nevis vienkārši jābrauc, bet jābrauc reizsietām acīm.
Jā, bet arī tas trolejbus bija kaut kas tāds, ne tikai tās acis, bet arī sabiedriskais transports un atrašanās līdzās cilvēkiem sabiedriskā transportā. Daudziem no iespējamiem skatītājiem likās nepārvarams šķērslis, un tas man lika, nu, vienā brīdī es patiešām ļoti izmisīgi domāju par to, kas ar mums notiek. jā, kāpēc mēs tik ļoti baidamies viens no otra un kāpēc mēs negribam uzticēties jau pašā sākumā cilvēkam, māksliniekam, domājot, ka viņš vēlas skatītāju iegāst šādā veidā. Vai tiešām priekšstats par mākslu un mākslas lomu ir tik no vienas puses biedējošs un no otras puses tik vienkāršots un banāls,
ka tev izmantos un apčakrēs, un tas būs tikai tā, lai citi var par tevi pasmieties?
Jā, tieši tā. Un šī izmantošanas, apčakarēšanas un pasmiešanās situācija, viņa jau bija arī tajos dalībnieku pusē un arī vedēju pusē. Un mēs pat tiešām dzīvojām, tā iekšējā sajūta bija tāda, ka Latvijas cilvēki visu laiku gaida, ka viņus apčakarēs. Tāpēc man ir prieks, ka mums vismaz nelielai daļai Latvijas Rīgas iedzīvotāji izdevās pierādīt, ka nē, ka māksla un satikšanās un saruna nav par to, ka kāds tevi vēlas nodot vai tev kaut ko samelot, atņemt un padarīt par muļķi.
Bet es zinu, ka daudziem, kas klausās, noteikti tā sajūta ir vēl mazliet cita, ne tikai tas, ka tev padarīs par muļķi, bet ka vienkārši tev ir vajadzīga diezgan liela privātā telpa un īsti tu nejūties komfortabli saskarē ar svešiniekiem, ja tev tas tiek strauji uzspies, teiksim tā. Varbūt, ka nevajag latviešiem, nu, ir tā viensētnieka mentalitāte, nu, varbūt, ka vajag dzīvot katram savā dzīvoklītī un nu, likties mierā.
Nu, mēs jau liekamies mierā ar visu to, kas notiek un sēžam savās virtuvēs un burkšķam par to, kā mums viss nepatīk, ja, bet tāpēc arī ir šis izrāda kā pilsoniska pretošanās neaktīvai viensētnieka sajūtai, kurš grib aiztaisīt aiz sevis durvis un tikai rūkt par to, ka kaimiņš nepareizi ap par lauku vai ka kaimiņa vistas nāk manā sētā un visu izkašņā, bet nu tā kā iziet ārā un ar kaimiņu aprunāties par to, ka uzliekam, ja nezinu, izdomājam, kā risināt situāciju, tam mēs neesam gatavi. Un, jā, tāpēc arī robežu pārkāpšana savas sētas robežu pārkāpšana un domāšana par to, ka tas nav nekas neikdienišķi, jo mēs katrs savā dzīvē esam pārkāpuši ļoti daudzām robežām, lai būtu tie, kas esam mēs paši. Un šīs robežas ir bijušas lielas un mazas, mēs to darām, ļoti bieži. Vienkārši paskatīties uz robežu pārkāpšanu kā nepieciešamu darbību, lai satiktos, un lai sāktu sarunu, kuras rezultātā iespējams ir vienoties par kopīgu darbību. Jo tieši šī kopīgā darbība ir tā, kas man ļoti pietrūkst. Es redzu, ka cilvēki vienlaicīgi tomēr dara lietas, kas maina ierasto un negodīgo, netikumīgo, netaisnīgo lietu norisi, ko mēs vērojam kaut vai tai pašā Rīgas pilsētā, kaut vai to pašu Skanses tramvaju, ja, ir lielo kapu draugi, neliela cilvēku kopa, kuri vienojas un spēj cīnīties pretī ļoti lielai naudas varai un ļoti negodīgai politikai. Es ļoti ceru, ka viņiem izdosies mainīt šī projekta gaitu, bet par to bija arī izrāda robeža, par to, ka mums ir jāsatiekās un mums ir jāatrod. Mums ir jāatrod tas, par ko mēs vēlamies kopīgi iestāties un mainīt to, kas mums nepatīk.
Kas tavuprāt varētu Latvijā būt labāk, ja mēs spētu biežāk satikties?
Biežāk satiekoties un biežāk sarunājoties, mēs spētu atrast daudz vairāk kopīgā, kas mūs vieno, nevis tās atšķirīgās lietas, par kurām mēs katru dienu strīdamies un ko politiķi izmanto, lai mūsu sabiedrību šķeltu. Jo šobrīd mēs koncentrējamies uz tām lietām, kas mūsu uzskatos vēstures izpratnē, arī vērtībās ir atšķirīgs, bet aiz katras atšķirīgās vērtību skalas ir iespējams atrast vismaz vienu, es ticu tam vismaz vienu kopīgu punktu, nostājoties, uz kur mēs varam otrā ieraudzīt cilvēku. No šīs sarunas mums palīdzētu tikt galā ar tām kopīgajām traumām, kas mums visiem ir, traumas ir visiem.
Kāpēc mēs primāri uz otru cilvēku svešu lielākoties skatāmies ar aizdomām?
Jā, jo viņš ir tas, kurš mūs ir ievainojis.
Lai gan iespējams, mēs viņus pār nekad dzīvē neesam satikuši, bet vienkārši mums ir baža par to, ka iespējams, ka tas būs visticamākais iznākums, ka jā. Es tikšu ievainots. Jā.
Tieši tā. Un savā ziņā nu, tā varbūt smieklīgi izklausīsies, bet tā mūsu sabiedrība šobrīd pārdzīvo tādu neveiksmīgas iemīlēšanās pieredzes situāciju, kurā cilvēki ir kādu ļoti mīlējuši, un tad sapratuši, ka, ne, ka šī mīlestība netiek realizēta, un tad viņiem ļoti sāp, un viņi saka, ne, nekad mūžā es vairāk nevienu nemīlēšu.
Bet kurā brīdī tā šķiršanās ir notikusi?
Es nezinu. Ir bijuši ļoti daudz smagi vēstures notikumi, un tos cēloņus jau var atrast dažādus, ja, sākot ar pagājušā gadsimta sākumu, un tad, nezinu, pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, viss izsūtīšanas 50. pēc tam 70. pēc tam 80. 90. katrā desmitgadē ir kāds patiešām traumatisks mirklis, kurā nācija. Kā nācija ir nu, tā kā piedzīvojuši šķelšanos, ļoti lielu šķelšanos, un cilvēki, kas dzīvo Latvijā, ir nu, tā kā nostājušies katrs savā pusē. Mēs atkal tādās politiskās sabiedrības lielās tēmās iegājām, bet manuprāt, tās sekas jau ir arī ļoti dziļi personiskas un individuālas, un tās ir tās, kuras mums liedz būt par vienkārši aktīviem cilvēkiem te un tagad, kur mēs dzīvojam, jo mums liekas, ka nē, ka es... Personiski es kļūšu par muļķi, ja es kaut ko sākšu teikt, darīt vai izrādīšu pieķeršanos kādai no domām, kādai no idejām. Un izrādīsies, ka nē, ka es atkal esmu tas, kuru pamet vai kuru ievaino vai kura mīlestība nevienam nav vajadzīga. Un iespējams, ka mēs šobrīd jā, pārdzīvojam kaut kādu kognitīvu un vienlaicīgu emocionālu stāvokli, kurā mums liekas, ka Latvija mūs nemīl. Bet kas ir Latvija? Latvija esam mēs paši, un tad tā iekšējā, tā savstarpējā atvērtība, uzticēšanās un pirmkārt cieņa, jo mīlestība tās ir emocijas, bet saruna, jā, varbūt tā šis ir pareizi, mēs esam beidzot pie atbildes notākuši, ka pareizā atbilde, kas tad mainītos, ja mēs biežāk satiktos un biežāk sarunātos, mēs sāktu viens otru vairāk cienīt.
Man tie vārdi, kas malās pa galvu, tad, kad es mēģināju atbildēt sev uz jautājumu, no kā es tik ļoti baidījos pirms tam, jo tās bailes bija diezgan neracionālas. Vienkārši likās, ka negribās īsti piedzīvot, lai gan es pati biju brīvprātīgi pieteikusies piedalīties tavā projektā Robežas, man tomēr bija sajūta, ka kaut kā man nav vērti īsti izkāpt ārā no tā savas komforta zonas, protams. Un tas jau arī bija tas, ko jūs bijāt paredzējuši. Man tie vārdi, par kuriem es domāju, runājot ar sevi par bailēm, bija laikam neveikla atklātība. Jo tev nākas paļauties, noņemt tās bruņas, kas tev ir apkārt, un tev nākas atlaist kontroli. Un tas ir ļoti grūti. Un es domāju, ka tas nav tikai latviešu fenomens. Es nesen dzirdēju vienu amerikāņu psihoterapeiti publiskā lekcijā runājumu par to, ka viņai tā bija milzīga trauma viņas personiskajā dzīvē atklāt, ka tas, ko viņa ir vienmēr profesionāli paredusi darīt, proti kontrolēt, lai izdarītu secinājumus par to, kas notiks, ka patiesībā atbilde par to, kā būt laimīgam, ir nekontrolēt un nemēģināt paredzēt. Un būtībā viņas visa profesionālā dzīve nozīmē rīkoties pilnīgi šķērsām. Ne? Un tā kontrolas atlaišana ir vēl viena lieta, par ko man liekas arī ir vērts runāt, jo vēl viena lieta, no kā cilvēku baidās, ir bezpalīdzība. Un tas, ka tev aizsien acis, tas ir nu, lielākais vispār, ko var izdarīt cilvēkam tā viens, divi.
Mm-hmm. Jā, tu pareizi pamanīji, un izrāde patiešām bija arī par kontroles, vai tas rezultāts, ko piedzīvoja skatītājs, ja viņš ļāvās savam vedējam, un ja viņš ļāvās patiešām 3 stundu pilnīgai tumsai, jo viņam bija iespēja arī izvairīties no tā.
Viņš tas piedzīvo... nedaudz krāpjoties, jā.
Man kā arī tādam diezgan lielam kontrolas frīkam, pašai priekš sevis šis piedzīvojums un šī ideja, protams, ka mēs arī to pašu sevi izmēģinājām, bija tāds ļoti liels prieka avots un liels brīvības avots. Jo tajā brīdī, kad tu paļaujies uz cilvēku, kas tev ir līdzās, tu arī iemanto ļoti lielu brīvību. Tu vairs neesi tik ārkārtīgi sasprindzis savā kontrolēšanas manijā un vienlaicīgi tā kontrole arī nozīmē to, ka tev nav laika pamanīt to, kas notiek ārpus tavas kontroles zonas. Bet tajā brīdī, kad mēs ļaujamies, mēs arī pasauli iepazīstam krāsēnāk, spilgtāk, savādāk, plašāk. Jā, tas arī bija tāds vēl viens liels piedzīvojums tiem, kas piedalījās. Un tas mans mērķis bija ļaut izrādēji notikt ne tikai prātā, bet ķermenī. Un šo 3 stundu laikā, kuras piekrīt, tas ir ilgs laiks, kur tu pavadi neko neredzot. Bet tas arī ir pietiekams laiks, lai kaut kas patiešām arī izmainītos tajā veidā, kā tu pēc tam sajūti pasauli. Vismaz man tā bija, ka pēc 3 stundām resietām acīm es kaut kā nofiksēju sevī tos tīri fiziskos instrumentus vai to, ko man ķermenis piedāvā, lai es pasaulē varētu tagad jau lūkoties arī ar daudz spilgtāk ar dzirdi, ar pieskārieniem, ar sajūtot to, kā vējš pieskarās, kās atskan balses no tālām vietām, ko tu pirms tam neesi dzirdējis.
Vai tāpēc arī izrādes sastāvdaļa bija tas, ka cilvēkiem, kad viņiem bija aizsietas acis, tad stāsta vidū stāstnieks deva pataustīt vai pagaršot vai izjust kaut ko, kas ir viņu stāstu daļa?
Jā, neapšaubām tas arī bija nu, tāds apzināts gājiens, jo tā kā stāstu bija 8 vienas izrādes laikā, un tu arī pati teici, ka priekš tevis tas bija mazliet par daudz, bet pat tad, ja ir grūti atcerēties katru konkrēto stāstu, iespējams, ka pirkstu galos vai mēles galā ir palikusi sajūta, kas saistīsies tev ar būšanas mirkli kādā konkrētā dzīvokli, iespējams balss skaņa, iespējams tas, kā dzīvoklis smaržoja. Un tas būs bijis daudz spēcīgāks piedzīvojums nekā stāsts.
Vēl viena lieta, par ko es domāju, to aicināja cilvēkus uz Purvciem, ļoti apzināti uz vienu konkrētu Rīgas mikrorajonu, kas ir, laikam, arī tava dzimtā vieta, un uz dzīvojamo māju rindu ar nosaukumu Ķīnas mūris. Un tomēr daudzos stāstos šī lokālā vide īsti neeksistē. Tie stāsti bija ļoti universāli un vietai nemaz nepiesiet. Un es zinu, ka bija cilvēki, kuri mazliet vīlās, jo viņi bija gaidījuši tieši to lokālo kolorītu. Kāpēc tavuprāt sanāca tā, ka tie stāsti bija tik universāli?
Nu, tas arī bija mūsu mērķis. Mēs patiešām nevēlējāmies apzināt piesieties stāstiem tikai par dzīvi Ķīnas mūra ietvaros, jo tas nozīmētu, ka mēs ierobežojam sevi arī laikā. Nu, no 71. Jā, līdz mūsdienām, kad Ķīnas mūrs ir uzcelts. Un arī stāsti par konkrēto vietu, viņi savā ziņā viņi bija ļoti līdzīgi, un tad mums izrāda, nu, tādā dramaturģiskā aspektā nebūtu bijusi tik interesanti, kāda viņi bija, bet Ķīnas mūris izrādes kontekstā mums bija scenogrāfisks elements. Tas ir viens no mūriem, kas pastāv Rīgā, viena no sienām, kurām mums ir jātiek pāri, un savā ziņā arī tāds tā kā sabiedrības šķērsgriezums, vieta, kurā koncentrējas visdažādāko tautību, vecumu, raksturu, profesiju, cilvēki, un kuri, protams, ir piedzīvojuši savās dzīvēs ārkārtīgi daudz un interesantu notikumu nesaistītu tieši ar Purvciem. Un mums, jā, likās interesanti parādīt, ka lūk šeit ir šīs 5 lielās 9-stāvu mājas. Viņās dzīvo cilvēki ar tik ļoti krāšņu vēsturi, ar kuras palīdzību mēs savukārt varam izstāstīt visu Latvijas vēsturi un sabiedrības noskaņojumu šobrīd.
Bet ka tā vide nebūtu nedefinē cilvēku?
Absolūti, viņa nedefinē cilvēku. Viņa ir cilvēki, kuriem tur ļoti patīk dzīvot, ir cilvēki, kuriem tur ļoti nepatīk dzīvot. Ja, tas ir tieši tāpatās kā jebkurā citā vietā, tāpēc, ka dzīve jau nenosaka māju, kurā tu dzīvo, bet tas, ko tu šajā mājā saskati un kādu tu viņu vēlies redzēt un kādu tu viņu veidoji. Un tas tieši tas pats, kas attiecas uz Latviju kopumā.
Ko tev pašas radošajā dzīvē šis projekts ir mainījis?
Es esmu pārkāpusi arī tādai ļoti lielai robežai, kas ir saistīta ar manu izpratni par to, ko es vispār spēju izdarīt. Un lai gan arī pirms tam es esmu daudz strādājusi dokumentālā žanrā un ar cilvēkiem, un man patīk veidot mākslas notikumus kā satikšanās vietas svešiniekiem, tad pateicoties visai radošajai komandai, jo, protams, šī izrāde ir radošas komandas veikums, mēs pierādījām paši sev, kā ideja par to, ka ir forši satikties, ir realizējama. Tam ir jāpieliek liels darbs, bet ka tā nav tikai ideja. Tā mana robeža arī bija saistīta ar bailēm un ar baiļu pārvarēšanu.
No kā tu baidies?
Es baidījos, ka nevienam tas nebūs vajadzīgs un ka cilvēki negribēs ar mums sarunāties. Jo mēs patiešām uzrunājām cilvēkus tiešā veidā uz ielas pie viņu dzīvokļa durvīm. Un es patiešām saprotu, ka mēs varējām izskatīties pēc lieliem dīvaiņiem, maigākajā variantā. Jā. Un savā ziņā es arī esmu tāds cilvēks, kurš ir vairāk introverts, nevis ekstraverts, un man bija sevi jāpārvar, lai uzsāktu šīs sarunas. Bet tieši tāpēc, ka nu, mēs paši sev pierādījām, ka tas ir iespējams, mēs ar tik lielu pārliecību varam arī tagad teikt, ka jā, to var izdarīt, bet tad ir ļoti baila.
Iespējams, kāds, kas mūs šobrīd klausās, domā, es šito palaidu garām, bet vispār varbūt varētu saņemties arī pats kaut ko tādu piedzīvot. Tu plāno šādu projektu atkārtot kaut kad?
Es zinu, ka mēs vēlamies šim projektam veidot turpinājumu vai nu grāmatas vai filmas formātā. Un šobrīd mums vienkārši ir jāsaprot, kas būs visspēcīgākais turpinājums, kas vislabāk apkopos mūsu emocijas un savākto materiālu un informāciju un cilvēku pieredzes. Bet ja ir cilvēki, kuriem liekas, ka šāda pieredze ir nepieciešama, var droši zvanīt, un mēs varam domāt tālāk, jā.
Tad veiksmīgi un radoši ideju pilnu jauno gadu. Liels tev paldies, ka atnāci.
Liels paldies, ka atnāci uz izrādi, un paldies par šo sarunu.